Әдепле яр азатлык радиосы. Эртеңиз кайрлуу болсун, урматтуу радио диңгечилери. Шу 2025 жылдын 6 август эптенин чаршемби күнү эфирде кабарлар күндөлүгү ишүүнкү программабызда. Бирлешен Миллеттер Курамасынын авазады өтчен форумунда мейхмандары жогору тезликли интернет көдүрлөнөр. Ерлик халк бул туняр. Түркмен авазды чагылардын арасында хасталык жайрыяр. Балканлы моллолорун коомчулукта мазар даштарыны коймазлыгы үндөмөгү ил ичинде негелелик төрөттү. Ой бийлики маалыматтары диңлеп билердиңиз. Кепкешегимиздин эсаси бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтер диңлеп олорун мазмуну менен сизди. Мен Гөзөл Кудайбердиева таанышырмын. 2024 жылда Москванын колоюндагы Крокус күбөмөнжө мерекезине эдилен террорчулуклу hüjümde günäkärlenýän 4 adam suwdun ilkinji güni tutsaglykdaky şertler we hüjümün hakyky günäkärleri İslam döwleti tarapynyň hakyna tutulanlygy barada berilen sowallardan soň günäni boyun aldylar. Bu 4 şübheliniň ählisi Täjikistanyň raýatlary. Olar 140-dan gowrak adamyň ölümine we 550-den gowrak adamyň yaralanmagyna sebäp bolan hüjümden bir gün soň tutsak edilipdi we geçen ýylyň 22 martynda bolan hüjümden gysga wagtdan soň ilkinji edek suwda çykarylanda olaryň elhenç ýenjilenligi belli bolupdy. Esasan Merkezi Aziýanyň raýatlaryny hakyna tutýan İslam döwleti Horasan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Şol wagt Birleşen Ştatlar we Fransiýa hüjüme İslam döwleti жогапкердигин айтыпты. Гүнәленгендердин үчөсү Далер Джон Мирзиёев, Шамсиддин Фаридуни ва Мухаммад Собир Фаизов 4 августта 1-нче күн батыр этрап Харвы судунун 3 судьядан ибарат топорунун өңүндө террорчулук hüjümünü амал ашырмакта гүнәкердигин боюн алдылар. 4-нчөсү Саид Акрам Рачабализода гүнәни бөлөклөйүн боюн алгандыгын айтты. Türkmenistan'ın prezidenti ve Birleşen Milletler Kuramasının baş sekretari Avaza Milli Siyahatçılık Zoologunda duruşluk geçirdiler. Türkmen Devlet Xabarlar Agentliginin maglumatına göre Birleşen Milletler Kuramasının dengize çıkılgısı olmadık ösüp barayan devletler önce 3. maslahatına katnaşmak için Türkmenistan'ı varan Antonio Guterres, Serdar Berdimuhamedov ile 4. avgusta geçiren duruşluğunda Huzotan'da yığınağı geçirmek için dörödülen mümkinçiliklere minnettarlık bildiriptir. 5. avgusta Antonio Guterres konferansiyanın açılış davarasında çıkış etti. Birleşen Milletler Kuramasının dengize çıkılgısı olmadık ösüp barayan yurtlar boyunca bu maslahatı 4. ve 8. avgust aralığında avazada geçirilir. Türkmen hakimiyetleri bu çare tayarlanıp Türkmen başının yaşayıcılarına akşam öğlerinden çıkmağı, günün devamında dükkanların ve bankların önünde nohutta durmağı, köçelerde köyüne ulaklarını sürmeği ve dilekçilik etmeyi kadağın etti. Avazanın mihman hanelerinde deyince alayan rayetler çıkarıldı. Birleşen Milletler Kuramasının agdatı olan Türkmenistan, adam hukukları önce öz üstüne alan halkara borçlarını bozmakta tanqid edilip geliyar. Halkara kuramaları yurtta rayatların kanunu haklarının ve rayat azatlıklarının hakimiyetler tarafından edin ettilikli gödök depelenmegi varada Birleşen Milletler Kuramasına iyidigderli hatavat beriyarlar. Moskva orta ve gıyıska aralığı niyetlenen raketaları yerleştirmeye tayardığını mälim etti. Yarağın bu görünüşü 1987 yılda kol çekilen şertname bilen 2019 yıla çenli çäklendirilipdi. Sonra Birleşen Ştatlar ortadan İskander raketa ulgamları üçin raketaların birinin şertnamanın şertlerini bozonluğunu mälim edip şertnamadan çekilenliğini ıglan etti. Bundan ozal Kreml şertnamada qadağın edilen täze raketaları öndürenliğini mälim edipdi. Ortaya Yakın vaqtda Germaniyada Amerikan raketalarının yerleştirilmegine jogap berýänligini aýtdy. Berlin özgedeginde raketalary Ruslaryň Ukraina çözmegi bilen baglaşdyryp, ortada saklanmagyň serişdesi dip adlandyrdy. Orta we gysga aralygy niýetlenen raketalar 500 we 5500 kilometr çenli aralygy geçip bilen we adatça ýadro ýaragyny götürip bilen yerüstü ballistik we ganatly raketalardyr. Şeýle raketalaryň nişanalara ýakynlygy we gysga uçuş wagty hüjüm edilen tarapyň düşmanın yadro zarbasına jogap bermegini kıynlaştıryar deyilip hataplanyar. Orsiyetin Roskosmos agentliği üçin Soyuz ve Progress kosmiki gemilerini öndüryen Energi Raketa ve Kosmos Korporasiyasının işerleri 2025 yılın birinci yarımı boyunca hatavatlarında kampanyanın yol başçılığı aradaki gizliğin maglumatları tötenliğin ayan ettiler. Maglumatın sızmağı texniki yalınışlıklar sebeple yüze çıkıptır. Neticede resmi namada direktorlar genişinin düzümü, dolandırış genişinin düzümü, borç namalar, tülüklar ve kontragentler varada maglumatlar görküdüler. 2023 yılda Rus hükümeti kabir cemiyetçilik kampanyalarına gizliğin maglumatları ayan etmezliğe ruhsat verdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kabir tezlikleri bilen tanış oldunuz.